Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Буа заводы Татарстанда беренче булып шикәр чыгындырын эшкәртүне төгәлләде. Бу авыл хуҗалыгы сезонында предприятиедә 700 мең тоннадан артык чыгындыр эшкәртелгән. Биредә тәүлеккә 4,5 тонна татлы тамыр эшкәртелгән. Барсы 126 мең тоннадан артык шикәр комы җитештерелгән. Бу узган ел күрсәткеченнән 8,1 тоннага күбрәк. Заводка чыгындырны Апас, Шүпрәле, Кайбыш, Тәтеш районнарыннан, шулай ук Чувашия республикасыннан тапшырганнар. Завод жетекшісі Валерий Погребной әйтуінші, предприятие штат режимында шли. Ірі хәм уақ сәуда шілтәрләріне Россия Федерациясы ауыл хужалығы министрлығы білән бәйелеріні күйләу бойынша шаралар күрі турында келішуді язылған бәйелерден шикәр жейбәрілі. Хәм бәйелеріні орттыру планлаштырылмай. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы белешмәләреннән күренгәнчә, быел республикада 2 миллион тоннадан артык чыгындыр эшкәртелгән. Бүгенге көндә Зәй заводына 82 мең тонна чимал эшкәртәсе калган. Предприятие белән шулай ук бәяләрне тутырыкландыру буенча килешү имзаланды. Аның нигезендә күпләп җибәрү бәясе 1 килога 36 сумнан артмаска тиеш. Татарстанда фермер мәктәбе эшли башлый. Укулар Казан дәүләт аграр университеты базасында узачак. Конкурс нигезендә сайлап алуда катнашу өчен 12 гыйнвардан 27 гыйнварга кадәр сөт ит терлекчелеге яки кошчылык юнәлеше буенча презентация яки видеоролик әзерләргә һәм аны гариза белән җибәрергә кирәк. Конкурс турындагы нигезләмә һәм башка документлар белән тулырак министрлык сайтында танышырга мөмкин. Һәр катнашучы бары тик бер генә проект тәкъдим итә ала. Конкурс материаллары жюри утырышларында каралачак. Җиңүчеләр 252 сәгатькә исәпләнгән фермер хуҗалыгы агробизнесы һөнәри әзерләү программасы буенча бушлай укуга сертификатлар алачаклар. Грант ярдәме алу өчен билгеләнгән үрнәктәге диплом бирелә. Шулай ук агросәнәгать комплексының алдынгы предприятиеләрендә һәм Татарстанның иң яхшы фермер хуҗалыкларында стажировка узу, программада катнашучыларны алга таба үстерү һәм аларга ярдәм итү чаралары каралган. Укуларны башлау 2021 елның 24 февраленә планлаштырыла. 2020 елда Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты һәм Сергис адвокатлар коллегиясе арасында килешү төзелде. Бу документ нигезендә юристлар халык исәбе алу буенча сорауларга закон нигезендә җаваплар бирәчәкләр. 2021 елның апрелендә узачак халык санын алу барышында туган хукуки сораулар буенча мөрәҗәгатьләрне кабул итү өчен конгрессның электрон почтасы эшли. Ә телефон номеры 236-59-16. Шәһәр коды 8143. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 236-59-16. Дубрава урман паркының керү өлеше Казанда проект «Россия» журналы версиясе буенча иң яхшы 30 иҗтимагый киңлек арасына керде. Объект Казан мэриясе каршындагы иҗади төркем тарафыннан эшләнгән. Моннан тыш, журнал исемлегенә Алабуга шәһәрендәге Чебурашка паркы, Биләрдә урнашкан Изге Чишмә тарихи-мәдәни паркы һәм Чаллыдагы Азатлык мәйданы да кертелгән. Иң яхшы 30-лыкта шәһәр территорияләре өчен 2018-2020 елларда гамәлгә ашырылган проектлар бар. Бөтен Россиядән урамнар, мәйданнар, скверлар, бульварлар, ишек аллары һәм уен мәйданчыклары. Татарстан Республикасының иң яхшы төбәк иҗтимагый үз идарәсе конкурсы старт ала. Ул муниципаль һәм республика этапларында уза. Аның төп максатлары булып, төбәк иҗтимагый үз идарәләр эшчәнлегенең нәтиҗәлелеген арттыру, шулай ук җирле әһәмияттәге мәсьәләләрне хәл итү буенча халыкның эшлекле һәм социаль активлыгын үстерү һәм стимуллаштыру тора. Конкурсның муниципаль этабына гаризалар 20 гыйнвардан 2 февральгә кадәр Казан районнары хакимиятләрендә сәгать 9-дан 6-га кадәр кабул ителә. Россия кышларны саклау берлеге кышлар өчен иң яхшы җимлеккә 9-нчы интернет-конкурста катнашырга чакыра. Эшләр 21 елның 20 мартына кадәр кабул ителә. Оештыручылар сүзләренә караганда, фотода эш авторда булырга тиеш. Бәйгедә теләге булган һәркем катнаша ала. Жюри ай саен төрле номинацияләр буенча берәр эшне сайлап ала. 21 елның 1 апреле халыкара кышлар көненә жюри әгъзалары конкурс үткәрүнең һәр айындагы номинантлары арасында берәр җиңүчене сайлап алачак. Агымдагы елда Татарстанда экология ил күләм проектының Татарстан Республикасында урманнарны саклау төбәк проекты кысаларында 3800 гектар мәйданда урманнарны торгызу эшләрен үткәрү планлаштырыла. Бу эшләрне башкару өчен узган ел Татарстан Республикасы Урман хуҗалыгы министрлыгы карамагындагы учреждениеләрдә һәм урман хуҗалыкларында 23 тоннадан артык төп урман барлыкка китерүче тукым орлыгы әзерләнгән һәм 37 миллион 400 мең дәнә стандарт утырту материаллары үстә. Бүген Казан Акбарсы үз кырында уза торган уеннар сериясен ача. Омский шәһәренең авангардына каршы матч Татнефть-Арена боз сараенда сәгать 7-дә башлана. 17 гыйнварда Казан клубы хоккейчылары Түбән Новгород шәһәренең Торпедо командасын үз бозында кабул итәчәк. 19 гыйнварда Риганың Динамосы белән уйнаячак. 21 гыйнварда Ярославльдан Локомотив белән очрашачак. Хәзерге вакытта Акбарс континенталь хоккей лигасының көнчыгыш конференциясендә турнир таблицасының 1-нче баскычында алып тора. Барслар арсеналында 70 очко һәм 45 уенда 33 җиңү. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 15 гыйнвар җомга көнне Татарстанда болытлы һава. Аз гына кар, көньяк көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 7 градустан 12 градуска кадәр. Юлларда бозлавык, урыны белән кар көртләре.